بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemarin kita bahas tentang adab aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kalau kita bangun tidur dan masuk ke dalam kamar mandi untuk qadha hajat. Yang jadi pertanyaan, udah dijalanin apa belum? Udah ditempelin belum? Udah dibaca apa enggak? Dibaca ya, akhir. Kemudian doa bangun tidurnya udah dijalanin apa belum? Ya, akhir. Yang pendek, yang panjang juga. Ya. Oh, bangunnya beda-beda. Nah, kalau gitu masing-masing pada nyalin doanya. Jadi begitu melek, itu doa taruh di sampingnya. Begitu melek langsung dibaca. Ya. Baik, kemudian lain daripada doa masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Nah, masuk kamar mandinya pakai sendal apa enggak? Pakai kopiah tutup kepala apa enggak? Kemudian juga buang airnya jongkok apa berdiri? Nah, diajarin sama Nabi buang airnya jongkok. Ya, baik itu laki maupun perempuan, jongkok. Baik itu buang air kecil maupun air besar. Ya. Kemudian dijalanin enggak yang diajarin tuh yang namanya istibra, memastikan bahwasanya semuanya tuntas keluar. Hah, dijalanin. Nah, ente lihat kan bedanya? Seperti yang saya bilang. Baik. Nah, kalau ente jalanin, ente jalanin yang benar supaya sholatnya juga sah. Jangan sampai ente punya sholat enggak sah. Baik, habis ke kamar mandi, apa yang dilakukan? Keluar dari kamar mandi doanya terus ambil wudu, iya kan? Ya, akhir. Nah, wudunya bagaimana? Diajarin juga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wudu yang pas-pasan. Ada yang lumayan, ada yang juga yang sempurna. Nah, ente pada wudu Labatul ilim wudunya harus sempurna, jangan pas-pasan. Ya. Orang tuh yang wudunya asal-asalan, sholatnya enggak sah. Sebagaimana sebelumnya wudunya juga enggak sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu kali lihat beberapa sahabat terburu-buru saat berwudu, sehingga ada bagian dari anggota wudu enggak terbasuh dengan benar, yaitu tumit. Kayak beberapa orang ya, ketika membasuh kakinya cuma nyodorin kakinya ke air begitu aja, sehingga tumit kadang enggak kena sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ngelihat begitu, beliau teriak kencang, wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit ya yang enggak dibasuh tuh. Celaka nantinya di dalam api neraka, naudzubillah. Artinya setiap anggota wudu yang enggak kebasuh, kita lalai begitu aja, naudzubillah, wudunya enggak sah. Nah, kalau wudunya enggak sah, salatnya enggak sah. Nah, dikhawatirkan entar dibasuhnya api neraka, naudzubillah, jangan sampai. Karena itu wudu jangan terburu-buru, jangan asal-asalan, tapi dijalani dengan benar, ya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita cara wudu yang benar. Yang pertama-tama katanya, idza faragta minal istinja fala tatruk siwak. Kalau udah selesai istinja, ya, keluar dari kamar mandi pengen wudu, pertama-tama yang kita lakukan adalah memakai siwak. Tahu gak siwak apa? Mana pada punya siwaknya gak? Hah? Yang pada punya siwak, keluarin siwaknya. Ini mayoritas pada gak ada yang bawa berarti. Ya udah, turun. Yang kagak punya siwak, tunjuk tangan. Waduh, banyakan yang gak punya siwak. Ya udah, turunin. Yang gak punya duit, tunjuk tangan. Hah? Hah, pada punya duit semua. Ya akhir. Yang punya duit, tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang tinggi, mana yang pada punya duit? Oh, semuanya pada punya duit. Nah, besok pada hadir kemari, pada bawa, udah beli siwaknya. Pada punya duit kan? Ya, pada beli siwak. Ini siwak sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Laula an asyugga ala ummati la amartu as-siwak bisiwak inda kulli wudu wa fi riwayatin inda kulli shalah." Kalau bukan karena akan memberatkan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh aku akan mewajibkan kepada mereka untuk memakai siwak setiap kali mereka berwudu dan setiap kali mereka sholat. Sampai dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bilang, umirtu bisiwak hatta khasyitu an yuktaba alai. Ana ini diperintahin untuk pakai siwak dan memerintahkan umatku untuk pakai siwak sampai ana khawatir bakal diwajibkan tuh yang namanya siwak. Ayo pada pakai siwaknya, pada beli siwak. Itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bim enggak cukup sikat gigi. Sikat gigi boleh pakai. Ya, tapi siwak. Sikat gigi kan nanti enggak bisa pakai kalau mau sholat. Ya. Waktu mau wudu juga enggak bisa pakai. Nah, mau tidur nanti juga enggak bisa pakai. Paling sikat gigi kalau nanti lagi mandi. Ya, pagi sama malam atau. Sedangkan siwak disunahkan setiap saat. Khususnya ketika apa namanya mulut kurang bagus aromanya, disunahkan dan setiap saat yang namanya siwak, sehingga manfaatnya siwak tuh besar sekali, sampai disebutkan di antara manfaat menggunakan siwak ada lebih dari 70 manfaat. Kemarin ane suruh beberapa santri untuk ngumpulin manfaat siwak. Mana dia? Ashabna, ashab mugaddimah al-adramiyah, pada diri mana dia? Ashab halaga mugaddimah mana? Ada gak hadir di sini? Ente ya Umar, wa ya Fakhri. Ada kemarin dulu nyuruh kan? Anagad amartukum. Taib. Fain. Hah? Mada amartukum bih? Fawaidu siwak. Apa terus? Madaratu tumbak. Hat, bawa sini. Fawaidnya siwak banyak. Itu lebih dari 70. Apa namanya? Fawaid siwak. Keuntungan pakai siwak. Ya, manfaatnya. Kalau enggak ada manfaat dari siwak kecuali satu aja udah cukup, yaitu salah satu manfaatnya mengingatkan seseorang saat meninggal dunia kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa maksudnya? Orang yang biasa pakai siwak waktu hidupnya, insyaallah saat meninggal dunia dia mudah dan ingat dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu untungnya. Dan ketika sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disepelekan, enggak dijalankan benar, ya, maka datanglah kekalahan dan kehancuran menimpa umat Islam. Tahu enggak? Ya, nih, kita yang ada di pondok, kalau semuanya pakai siwak, semuanya pakai siwak sebagai sunnahnya Nabi Muhammad SAW, itu lebih cepat memancing kemenangan dari Allah terhadap orang-orang kafir, ya, terhadap musuh-musuh Islam, daripada demo sejuta umat, daripada bertempur di medan perang. Ini kalau kita yang sepondok aja jalanin siwak, itu lebih cepat memancing kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengar enggak? Wa hadza kalamu haq. Ini omongan benar. Bukan ngigo. Kita nih, kalau kita aja yang sepondok nih pakai siwak, jalanin kewajiban sunnahnya nih, sunnah siwak dengan benar, kita yang sepondok nih, itu lebih cepat memancing kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala daripada perang di medan perang melawan orang-orang kafir, demo sejuta umat dan lain sebagainya. Di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan ini kejadian nyata, terjadi betul, tercatat dalam sejarah. Sayyidina Umar kirim pasukan melawan orang-orang kafir. Kemenangan enggak kunjung datang. Bahkan prajurit kaum muslimin di pertempuran tersebut beberapa kali terpukul mundur. Hingga akhirnya panglima pasukan kirim surat kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, minta bantuan bala tentara lagi untuk melawan orang-orang kafir. Sampai surat kepada Sayyidina Umar memberikan kabar bahwasanya mereka beberapa kali terpukul mundur, kemenangan enggak kunjung datang dari Allah, dan mereka minta bantuan berupa bala tentara lebih banyak lagi. Maka Sayyidina Umar nulis surat kepada mereka. Enggak dikirim bala tentara dan bantuan. Hanya dibalas suratnya oleh Sayyidina Umar. Dalam suratnya Sayyidina Umar bilang, katanya, dahulu aku hadir pertempuran bersama Rasulullah SAW. Kemenangan kita raih dengan mudah, bukan karena dengan jumlah kita yang banyak. Di medan perang Badar aja cuma 313 prajurit ngelawan 1000 prajurit, kita menang mutlak. Di kathir, di banyak pertempuran seperti itu, kita ini umat Islam gak menang dengan jumlah. Terus Sayyidina Umar bilang, coba perhatikan telatnya datang kemenangan kepada kalian pasti karena ada salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang terbengkalai. Introspeksi diri, periksa. Itu doang jawaban dari Sayyidina Umar. Maka sang panglima perang ini memeriksa, dilihat apa sunnah Nabi Muhammad yang enggak dijalanin benar. Syagil Siraj. Apa sunnah Nabi Muhammad yang enggak dijalanin? diperiksa ternyata semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad dijalanin benar sama para prajurit. Kecuali ada satu memang, yaitu sunnah siwak. Banyak dari prajurit ya yang kagak pakai siwak. Maka sang panglima perang bilang, min huna nu'ta. Dari sini datang kekalahannya kita. Ayo semua prajurit sekarang nyebar, cari pohon arak. Nih dari pohon arak, potong batang pohon arak dan jadikan sebagai siwak. Maka mereka menyebar, dapetin ada beberapa pohon arak, mereka potong tuh ranting-rantingnya dan mereka gunakan itu siwak. Kebetulan di saat yang sama musuh ngirim mata-mata. Musuh dari jauh ngelihat bahwa kaum muslimin secara tiba-tiba mereka motongin apa namanya kayu dahan pohon arak. Jadi batang apa kecil-kecil begitu dan mereka gunakan di mulut mereka. Ini kan orang kafir enggak tahu apa yang dilakukan, ini sunnahnya Rasulullah. Sehingga ini mata-mata yang pada menyaksikan itu ketakutan. Pulang. Ngasih kabar kepada prajurit orang-orang kafir. Ada apa-apa yang kalian saksikan? Mata-mata bilang katanya, ini kelihatannya nih kaum muslimin marah sama kita sebab berhari-hari enggak berhasil mengalahkan kita, mereka ini udah enggak sabar. Kelihatannya mereka ini nyuruh seluruh prajurit untuk mengasah gigi mereka untuk mencabik-cabik kita. Iya. Mereka sangka begitu, padahal ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang kafir dengar begitu semuanya ketakutan. Hah? Benar. Iya, kami menyaksikan mereka pada ngasah gigi pakai kayu. Pada ketakutan semua, akhirnya pada kabur, enggak jadi perang. Tanpa ada pertempuran di medan perang, mereka semuanya kabur. Dan akhirnya kemenangan diraih oleh kaum muslimin dengan mudah. Kenapa? Dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dongeng, tapi ini kenyataan, terjadi, ditulis dalam sejarah. Wa kita apa sunnahnya Nabi Muhammad bagaimana? Ayo. Asiwak. Ya. Jadi mulai besok semuanya mesti bawa siwaknya. Taib. Asiwak. Sunnahnya panjangnya enggak boleh lebih panjang dari satu jengkal. Enggak boleh lebih panjang dari satu jengkal dan enggak boleh lebih kecil dari lebih pendek dari 4 jari ini. Enggak boleh lebih pendek dari 4 jari. Kalau udah lebih pendek dari 4 jari, ganti, cari siwak yang baru. Ya. Enggak boleh lebih panjang dari satu jengkal dan enggak boleh lebih pendek dari 4 jari. Itu dari segi ukuran panjangnya. Kemudian lain daripada itu, siwak cara megangnya bagaimana? Ada yang tahu gak? Ini aneh kasih contoh. Mana pencilnya ente? Mungkin ini apa boleh kita katakan siwak ya. Cara megangnya bagaimana? Kelingking di bagian bawah siwak. Jari manis tengah telunjuk di bagian atas. Jempol di bagian bawah. Jadi begini. Lihat gak tuh yang di belakang? Nah. Lihat. Nah. Ini sunnah megangnya siwak. Terus ente pakai di mulut. Nah, cara makainya bagaimana? Mulai dari gigi paling depan nih, yang bagian atas. Apa kalau bahasa Indonesia ini? Ha? Gigi seri namanya. Apa? Seri. Ya udah itu namanya. Karena nggak tahu namanya bahasa Indonesia apa. Nah ini dari gigi yang depan, paling depan atas. Nah itu ke arah kanan. Gigi atas ke belakang. sampai paling belakang geraham, atas paling belakang. Terus begitu sampai belakang turun ke geraham paling yang bawah, paling belakang. Terus maju lagi ke depan sampai ke tengah nih depan gigi, bagian depan yang bawah. Begitu sampai di bawah naik lagi ke atas, terus ke arah kiri dari depan atas ke arah kiri sampai geraham paling belakang atas. Begitu sampai belakang atas, ya, turun ke bawah geraham bawah belah kiri, tarik lagi sampai ke gigi depan yang bawah bagian depan. Jadi tahu kayak apa? Kayak angka 8 yang dimiringin. Ya, nyambung? Nah, caranya begitu. Itu sunahnya seperti itu. Nah, 3 kali. Ya. 3 kali. Jelas? Nah, ini sunahnya. Kemudian juga itu siwak harus selalu dalam keadaan dicuci yang bersih. Ya. Nah, itu siwak. Enggak ada siwak, ya udah minimal pakai apa namanya? Bahan dari bajunya ente, sorbannya ente. Asal sedikit kena. Ngerti? Naam. Atau kalau enggak ada juga, pakai jari temennya ente deh. Iya. Jangan digigit cuman. Pakai jari sendiri enggak boleh. Enggak boleh pakai jari sendiri, jari temennya ente boleh. Taib. Kemudian sunnah kapan aja? Setiap saat disunnahkan, kecuali bulan Ramadan. Ramadan pada saat puasa, ya, itu pakai siwak boleh, cuman jangan sembarangan. Ya, pakai siwak ente boleh ente pakai, cuman jangan sampai apa namanya, air liur yang ada di siwak atau basahan yang ada di siwak masuk ke dalam, batal puasanya ente. Ngerti? Itu satu. Kedua lagi juga, pakai siwak di bulan suci Ramadan habis zuhur, ya, hukumnya makruh. Sebelum zuhur masih boleh, dengan catatan gak boleh ada bagian-bagian siwak, ya, air liurnya atau basahnya atau lain sebagainya masuk ke dalam, kalau gak batal puasanya. Jelas. Naam. Habis zuhur makruh, sebelum zuhur boleh. Naam. Wah, kemudian juga saya katakan tadi pakai siwak itu sunnah setiap saat kapan waktu. Dan secara khusus pada saat berwudu, pada saat sholat 5 waktu. Ente sembahyang terawih nih, ya, 20 rakaat. Ente pakai siwak sama enggak pakai siwak pahalanya beda. Ya. Nih, kita hitung. Pada sekolah enggak? Hah? Pada bisa ngitung enggak? Ya, khair, kita hitung kalau gitu. Ya. Sholat terawih berapa rokaat? 20 rokaat, yang 3 witir. Ya. Ente kalau sholat terawih berjamaah, hitungannya dikali 27 kali lipat. Pahalanya berapa itu? Sama seperti 540 rokaat ente sholat terawih kalau ente berjamaah. Enak gak kira-kira? Ada gak yang pernah di sini sekali sehari semalam sembahyang 540 rakaat? Alhamdulillah, kita sembahyang terawih, sembahyangnya cuma 20 rakaat, dapat pahalanya 540. Nah, ini kalau enggak pakai siwak. Tapi kalau pakai siwak, pahalanya lebih gede lagi. Bagaimana? Katanya disebutkan as-shalah bisiwak khairun min sab'ina shalah bighairi siwak. Lebih dari 70 kali sholat tanpa siwak dikali 70 tuh. Waduh, 37.800 rakaat. Gede gak pahalanya? Nah, orang yang gak pakai siwak rugi apa enggak? Hah? Nah, ente siwaknya pada mana? Hah? Ini hari pulang ya, pada beli siwak. Ente siwaknya mana? Enggak ada. Hah? Terus siwak ente apa siwak orang? Enggak ada siwak minjam. Iya, yang lain semuanya besok pada punya siwak, ntar malam terawihnya pada pakai siwak. Ya. Terus masih banyak lagi. Ya. Ini kita bulan Ramadan. Masya Allah. Bulan Ramadan nih, kesempatan untuk cari pahala. Aduh. Masya Allah, tabarakallah. Terus orang tuh, ya, baca Quran. Pada baca Quran enggak? Di sini siapa yang udah hatam Quran? Ayo, siapa yang udah hatam Quran? Tunjuk tangan yang udah hatam Quran. Nah, pada hatamin Quran, syuf Nabi SAW bilang, ya orang baca Quran ditulis sama Allah Subhanahu wa taala setiap satu huruf yang dia baca 10 pahala. Ayo, berapa huruf Quran yang ente baca? Enggak kehitung. Huruf nih, bukan kalimatnya, bukan ayatnya, hurufnya. Waduh, banyak tuh. Ada yang tahu enggak berapa jumlah huruf Al-Quran?
1000.
Hah? Lebih dari satu. Nah, ente tanya sama Syekh Faisal, dia tahu tuh jumlahnya tuh. Enggak tahu dia ngitungin apa enggak, yang jelas dia tahu tuh jumlahnya. Nah, ente tanya sama dia. Nah, ente bayangin. Itu ente baca Al-Quran. Karena kalau ente baca Al-Quran di luar sholat, ya, pahalanya kayak begitu. Kalau pakai siwak, kali 70. Hah? Berarti berapa? 700. Kalau ente pada ikut sembahyang witir gak tengah malam? Pada ikut sembahyang witir. Nah, itu bacaan Quran yang ente baca di sholat witir tengah malam tuh. Ya, kalau ente baca Quran dalam sholat, itu hitungannya bukan 10 lagi, tapi hitungannya setiap huruf 100. 100 pahala. 100 pahala dikali dikali 70 tuh siwak. Berapa tuh hitungannya tuh? Waduh, 7000. Tiap satu huruf ditulis pahala 7000 sama Allah. Ente baca Fatihah aja ada berapa huruf tuh? Enggak tahu nih, ada berapa huruf Fatihah? Hah? Huruf Fatihah banyak banget. Nah, itu hitung pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan suci Ramadan, cuman orang yang enggak punya otak, enggak punya akal sehat yang menyia-nyiakan kesempatan Ramadan. Ini bulan apa namanya? Apa kalau sekarang bahasanya sale? Untung besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diskon, pahala dilipat gandakan sama Allah keuntungan. Hah? Apa bahasanya? Ya, itulah. Nah, sekarang ana mau insyaallah besok semuanya pada pakai siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh ngajarin kita sebelum wudu pakai siwak. Sebelum sholat pakai siwak. Sebelum tidur pakai siwak. Bangun tidur pakai siwak. Ya. Terus mau baca Quran pakai siwak. Mau apa lagi? Terserah deh. Ya, ente setiap keadaan, setiap saat, setiap aktivitas pakai siwak ditulis pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya apa? Di sini disebutin. Ya. Di antara manfaat pakai siwak ada berapa nih yang terkumpulin nih? Wah, ada 70. Oh, dari Ami Sa'ad, Allah yarhamu rahmatal abrar. Nih, salah satu manfaatnya siwak, ngebersihin ente punya mulut. Terus orang tuh yang rutin pakai siwak, insya Allah sampai tua giginya gak bakal rontok. Iya. Sikat gigi yang ente pakai itu odol bisa bikin keropos. Iya, tapi kalau siwak enggak, makin sehat ente punya gigi. Terus ngebersihin mulut. Kemudian gusi jadi enggak pernah sakit gigi insya Allah. Terus bikin Allah jadi ridha. Ya. Kemudian bikin orang cerdas. Bikin orang cerdas, itu manfaatnya. Kemudian juga bikin pandangan tuh jadi makin tajam. Mata jadi bagus. Tuh lihat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya kan ya sama beginian? Kemudian juga saat meninggal dunia diingetin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus waktu sekarat mudah wafatnya, enggak susah. Kemudian ditulis pahala berlipat ganda oleh Allah. Naam. Kemudian tuh ya, orang yang selalu pakai siwak pencernaannya lancar. Kagak ada penyakit-penyakit dalam pencernaannya. Naam. Terus bikin syaitan jadi marah. Ya. Kemudian orang yang rutin pakai siwak, insyaallah rezekinya dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah. Terus bikin hati jadi suci, sebab ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikin badan jadi sehat. Dan masih banyak lagi di sini disebutin. Ya. Beda sama apa ya, tahu? Ya, bentuknya kurang lebih mirip. Cuman beda jauh. Apa ya, tahu? Yang namanya rokok, penyakitnya lebih banyak. Cuman kan orang zaman sekarang aneh, berani keluar duit tiap hari puluhan ribu cuman bakal ngerokok, sedangkan beli siwak 10 ribu 20 ribu sekali dia beli tuh bakal sebulan dua bulan ya enggak mau keluar, padahal sunnahnya Nabi. Ono bawa penyakit, yang ini bawa sehat. Yang ini bawa husnul khatimah, yang itu bawa suul khatimah. Ya Allah. Jauhin penyakit. Nah, katanya Habib Abdullah bin Umar Syatri, tastahsinu tumbaka fi fika wa tastahi bi an tasta'mil al miswaka at-tibbu thumma syar'u qad nahayaka an fi'lil adha wa li fi'li dhaka amaraka qad amaraka law kana tahkisu fil qadiyyati kana awla minka lakinna al-la'inu qad aghwaka. Falakam adha'ta bihi nafisal mali law anfaqtahu ya safi ukhraka. Habib Abdullah Syatiri bilang, katanya ente lebih senang pakai tembakau atau rokok tapi malu untuk pakai siwak. Padahal kedokteran, agama udah ngelarang kita untuk pakai yang namanya rokok dan memerintahkan kita pakai siwak. Coba dibalik. Ya, rokok tinggalin, gantinya dengan siwak. Ya, cuman kesian orang yang begitu tuh, yang demen ngerokok gak mau pakai siwak, itu udah ditipu sama syaitan. Duit dia buang-buang, padahal kalau dia infakkan di jalan Allah, dia dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini siwak. Kita pakai ya. Nah, sebelum wudu kita pakai siwak. Kemudian juga ketika kita mau wudu, disunahkan kita ambil wudu tuh ngadep kiblat. Ya. Kita disunahkan ambil wudu ngadep kiblat la talab. Disunahkan ambil wudu pakai ngadep kiblat. Nanti sini. Hei. Sini sama Pak. Kemudian juga ya, ambil wudu di tempat yang agak tinggi, maksudnya itu supaya ente enggak kena cipratan air. Jadi enggak basah semua ente punya baju. Ada orang ambil wudu kayak mandi. Iya. Ya, tapi kita diajari nama Nabi Muhammad SAW ya, ambil wudu ya, sehingga jangan sampai tuh cipratan air ngebasahin banget bajunya kita. Naam. Terus kalau ambil wudu tuh kerannya jangan digedein. Aduh. Ambil wudu kayak ngisi segalon. Enggak, ada makruh hukumnya. Namanya ente buang-buang air, israf. Habis yang sunnah bagaimana? Yang sunnah tuh kerannya dikecilin. Ya, pakai seperlunya air. Nabi ngajarin begitu. Sampai disebutkan walau minal bahril kathirir tarafa, itu hukumnya makruh yang namanya israf ya, mubadir air, walaupun ente wudunya dari tengah laut, walaupun ente wudunya di tengah laut air banyak, tapi tetap perbuatan itu hukumnya makruh. Nah, tahu gak Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil wudu airnya seberapa banyak? Hah? Ada yang tahu apa enggak? Ente kalau wudu berapa banyak yang ente pakai? Seember? Hah? Ente wudu seember. Segayung gak cukup yang jelas. Dua gayung juga ente wudu kagak cukup. Ya, kadang sampai empat gayung, lima gayung pun gak cukup. Ya seember hitungannya itu. Hitungannya seember. Tahu gak Nabi SAW kalau wudu ya, pakai air seberapa banyak? Khud hadha kisalin. Mudnya batu. Ini yang anda unjukin. Jangan buang-buang air. Nah, nih Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau wudu airnya segini nih. Nih. Cuman segini yang dipakai bakal wudunya Nabi dan wudunya sempurna. Nih kira-kira berapa gelas aqua nih? Hah? Tiga gelas. Ya artinya satu botol aqua tuh. Satu botol yang apa namanya yang biasa?
Yang biasa itu.
Iya. Nah itu segitu kurang lebih. Berarti 3/4 liter kan? Tuh Nabi wudunya segini. Ini satu mud, satu genggam tangannya Rasulullah ukurannya takarannya segini. Sallallahu alaihi wasallam. Terus wudunya, ente kalau disuruh wudu pakai air segini, kira-kira cuman bisa sempurna apa? Kira-kira bisa gak kalau dikasih kayak begini nih untuk wudu? Ah, kira-kira cuman bakal apa nih segini air? Ah, bakal kumur-kumur doang. Ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai air segini, dia bakal siwaknya, basuh tangannya, kumur-kumurnya, hidungnya, wajahnya, tiga kali. Terus apa namanya kepalanya itu, rambutnya Nabi SAW lebat, ya tiga kali dari depan ke belakang dan seterusnya. Terus kakinya, nih air segini. Hah? Ente bakal muka doang. Nabi SAW ya wudu begini sempurna. Tiga kali. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alaihi. Kenapa? Ngajarin kita jangan kita mubazir air. Ya, kita enggak bisa segini. Udah deh, dua kali ini bisa enggak? Tiga kali ini apa empat kali ini? Ya udah deh, yang penting intinya jangan kita mubazir air. Terus juga ya beda dikit kita sama Nabi. Beda tipis. Nabi kulitnya halus. Kalau kita lumayan deh. Ya. Karena kasih contoh bakal ente. Ya. Kok Nabi bisa sih wudu dengan air segini? Ya. Ini ente isi air, tuang di mana namanya majelis itu kan ubinnya licin. Ya, air segini ente mungkin bisa ngepel lumayan banyak. Apa namanya? Ukuran yang sangat luas di majelis. Ubinnya halus apalagi kalau marmer. Ana mau tanya, ya. Ini air segini kalau ente tuang di majelis mungkin 10 kali 10 ente bisa pakai bakal ngepel 10 meter kali 10 meter. Air segini sebab licin. Ana mau tanya, air 2 ember ente tuang di aspal. Bisa gak kita pakai bakal ngepel di aspal 10 kali 10 meter? Nah, bedanya kulit kita sama Nabi kayak begitu tuh. Ya. Makanya kita wudunya segini gak cukup. Ya beda tipis. Nabi halus kita lumayan. Pasti bisa dilewatin mobil ya. Wah, intinya kita ambil wudu kayak begitu, duduk apa namanya ngadep kiblat, jangan sampai kena cipratan air. Kalau bisa ya dalam keadaan jongkok atau duduk di tempat ya, di bangku yang agak tinggi supaya nggak kena cipratan air. Sunnahnya duduk dalam keadaan saat berwudu. Jelas. Kemudian ya, sebelum ana sebutin di sini tentang sunnah-sunnahnya, kita mesti tahu orang berwudu itu yang wajib dilakukan ada 6 perkara. Orang berwudu yang wajib dilakukan ada 6 perkara yang wajib. Yang pertama adalah niat. Niatnya nawaitu taharatan lisalah atau nawaitul wudu fardhan lillahi taala dan lain sebagainya. Ya, itu niatnya. Yang pertama, yang kedua membasuh wajah. Dan niat waktunya itu saat membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku dan wajib dilebihin dikit. Sebab kalau enggak dilebihin enggak sempurna. Wajib dilebihin dikit. Ini yang harus diperhatikan nih, bagian siku di bagian bawah tuh kadang suka luput. Ya, kalau itu enggak kebasuh, enggak sah wudunya. Kalau wudunya enggak sah, salatnya enggak sah. Kalau salatnya enggak sah, dianggap kagak sembahyang, orang enggak sembahyang masuk neraka. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, mengusap bagian dari kepala atau rambut. Naam. Dan yang kelima adalah membasuh kaki dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki dan dilebihin sedikit. Ya, terus diperhatikan tuh saat membasuh kaki, membasuh tangan, kotoran yang ada di dalam kuku-kuku, di kuku kaki kita atau di kuku jari kita ini tangan, itu mesti dibersihin dulu. Biasanya habis makan tuh di sela-sela kuku tuh suka ada bekas-bekas makanan, itu mesti dibersihin sebab air enggak sampai ke situ. Terus orang yang kakinya apa namanya kasar atau belah-belah, nah air mesti sampai masuk ke dalam belahan-belahan daripada kakinya. Itu yang mesti diperhatiin. Itu udah berapa itu yang wajib? 5 ya. Dan yang keenam adalah tertib. Tertib itu teratur. Wajah dulu ya. Wajah dengan niat, terus apa ya? Tangan, kepala dan kaki. Enggak boleh ente apa dibalik atau semaunya asal-asalan, enggak boleh. Jelas. Ini yang wajib dilakukan. Namun di situ juga ada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnahnya Nabi ketika berwudu ada banyak. Nah, insya Allah besok kita bahas lebih jelas segala sunnah-sunnahnya supaya bisa kita amalin, bisa kita praktekin. Nah, cuman sekarang nih, ya cuman sekarang seperti yang saya bilang, besok pada datang kemari udah pada bawa siwaknya. Terus mulai sekarang wudunya pakai siwak, ngadep kiblat. Ya, beb, ini tempat wudunya enggak ngadep kiblat. Ya, mau dirubuhin susah. Begitu entenya yang ngadep kiblat, bisa diatur ente miring dikit, bisa ngadep kiblat. Ya. Taib. Wudunya terus dalam keadaan jongkok, duduk, gunakan siwak. Ini dulu, wah insyaallah besok bakal kita bahas lebih terperinci tentang sunnah-sunnahnya wudu yang sempurna untuk dijalani sama kita, untuk dipraktekkan dan diamalkan. Mudah-mudahan kita dikasih berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu kalau diamalin, waduh, baru kelihatan manfaatnya. Ya. Kelihatan berkahnya kalau diamalin, kalau dipraktekin. Mudah-mudahan bisa kita amalin, mudah-mudahan bisa kita praktekin. Ala hadinni wa kunatun salih jami'a wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah.